заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім привіт, це програма «Духовні поради» і з вами я, її ведучий Сергій Балаян. Як завжди говоримо про цікаві теми, одвічні, так би мовити, питання, які турбують нас в нашому житті. Друзі, зазвичай я представляю, зазвичай озвучую спочатку тему, а потім представляю нашого гостя. В даному випадку я зроблю виняток і спочатку представлю нашого гостя, а потім вже озвучу тему. Чому? Зараз за декілька секундочок я вам розповім. В нашій студії, як завжди, у нас є цікаві гості. Друзі, на цей раз, цього разу в нас Сергій Манелюк в студії, пастор церкви «Надія» в Тарасівці, теолог, ректор Київського біблійного інституту з 2001 по 2019 роки, викладач богословських дисциплін і доктор практичного богослов'я. Ну, серйозні титули, так би мовити. Сергій, доброго дня, дякую, що завітали до нас.
Доброго дня, дякую, що запросили.
Друзі, чому я зробив саме так, чому спочатку озвучив тему? Все дуже просто. Справа в тому, що сьогодні, можна сказати, історична дата в країні. Сьогодні, 22 січня, Україна святкує День Соборності. Як це було? 22 січня 1919 року було підписано акт Злуки Української Народної Республіки, УНР, і Західноукраїнської Народної Республіки, з УНР, в єдину українську державу, який, і ця історія, цей акт, він увійшов в історію як акт Злуки. Це сильна подія. На Софійській площі в Києві тоді прозвучали такі слова. Віднині зливаються в одне віками відділені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна в одну велику Україну. Віднині український народ, звільненим могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Як мені подобаються ці такі сильна, да? Скажіть, сильна промова.
Так.
Друзі, тема нашого ефіру звучить сьогодні так. А навіщо нам єдність? Я розумію, це дуже дивне запитання, проте навіщо нам єдність? Тому що тут люди так прагнули це добро і щастя для України. Але, вибачте, добра і щастя поки що ми не побачили. Ну, давайте чесно. Так, я не говорю, люди, звісно, постійно скаржаться, проте той хоча б елементарний рівень розвитку в країні ми досі не бачимо. Друзі, тому, Сергію, непросте запитання до вас. Навіщо нам єдність, якщо, вибачте, добра і щастя ми так досі і не побачили? 102 роки вже пройшло. Навіщо? Що вона дає нам?
Знаєте, я, мабуть, розпочну із такої більш прозаїчної думки. В минулому році я познайомився з одним курдом. Це було в Туреччині, в Стамбулі. Ось він розповідав мені про те, що це великий народ, їх є більше 25 мільйонів. І вони розділені між багатьма країнами. От частина курдів живе в Туреччині, де нелегке їхнє життя. Частина живе в Ірані. Більша частина їх живе в Іраку, якась частина проживає в Сирії, і навіть у Вірменії є частина, невеличка частина курдів. Також, як діаспора, вони проживають і в країнах Центральної Азії, в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки. Але ось їхня велика, колись історична країна Курдистан, це нащадки древніх медійців, сьогодні не мають своєї держави і роз'єднані.
Так само, як асирійці, здається, є досі існує така національність.
Так, як асирійці, але асирійці є відносно не так багато. І тому я ось, коли ми з ним спілкувалися, я кажу, слухай, не переживай, 100 років тому, трошки більше, як 100 років тому, моя нація теж була в такому ж стані. Ми були роз'єднані між різними країнами, між різними імперіями. Більша частина це була Російська імперія, якась частина це була Австрійська чи Австро-Угорська імперія, Османська тоді ще в 19 столітті існувала. І Бог дав нам можливість з'єднатися і стати цілісною нацією, і також мати свою державу ось уже в кінці 20-го століття. Тому єдність, ну, взагалі, якщо говорити в такому державному розумінні, так, єдність, коли об'єднується от нація, народ об'єднується в одне ціле, це дуже добре. Це відкриває певні можливості і перспективи. З іншого боку, якщо говорити про єдність в такому загальнолюдському розумінні, то єдність – це є термін дуже місткий, ну і позитивний. Скажімо, от навіть Біблія закликає от нас, як християн, взагалі теж до єдинства. Ісус Христос колись молився до Отця, і Він казав: «Отче, нехай будуть єдині».
Так, до речі, в Біблії це згадується, я також хотів вас трохи пізніше про це запитати, навіть процитувати, що це були слова Ісуса Христа, Він молився, щоб християни були єдині, так, насправді. Це окрема тема, про яку я вас трохи пізніше запитаю. Скажіть, будь ласка, єдність, зрозуміло, ви сказали, що Бог дав нам можливість з'єднатися. Ви вважаєте, що це була Божа ініціатива і Божа воля для країни? Взагалі, яка Божа воля для нашої країни?
Цікаве запитання, дякую. Взагалі, якщо говорити про Божу волю, от що таке воля, так, що таке Божа воля, ну, Біблія дає нам таку одну фразу, одну цитату, що Божа воля – це добро, приємність та досконалість. Іншими словами, це Боже бажання. Це Боже бажання. Тобто, що Бог бажає для інших? Те, що є добре, те, що є для них приємне, і те, що є досконале. Тому, звичайно, що єдність української нації і те, що українці мають свою країну, свою державу, це я вважаю, що це є Божа воля. Навпаки, оце було роз'єднання, кріпацтво, тяжкі часи поневіряння, розділеність. Це була не Божа воля. Тому Бог змилувався над нашим краєм і дав нам таку можливість з'єднатися, бути єдиними.
Друзі, це програма «Духовні поради», і сьогодні ми говоримо на таку тему. І звучить вона так: а навіщо нам єдність? Нагадую, що сьогодні День Соборності України, це така історична дата в нашій державі, і тому дуже актуально зараз говорити про єдність. І не тільки про єдність народну маю на увазі, але про, знаєте, ми затронемо сьогодні, зачепимо єдність в великому такому обсязі. Тобто духовна єдність, християнська єдність, не знаю, єдність на рівні тебе з сусідями навіть так. Залишайтеся з нами, попереду у нас дуже багато всього цікавого. За мить повернемось.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Друзі, говоримо про тему «Навіщо нам єдність?». Гість нашої студії Сергій Манелюк, пастор церкви «Надія» в місті Тарасівка, теолог, ректор Київського біблійного інституту з 2001 по 2019 роки, викладач богословських дисциплін і доктор практичного богослов'я. Сергію, скажіть, будь ласка, як сьогодні українцям реагувати на, я не побоюсь цього слова, як не крути, але таке відчуття, що нашу Україну наче хочуть поділити. Її постійно хтось намагається от останні часи дерибанить. І от зараз цей от мовний закон. Я не говорю про політичні моменти. Взагалі, як українцям реагувати? Чи вістись, вибачте, на це? Чи залишатися в цій всередині правильно підвалину того, що Україна все одно вона має бути єдною, незалежно від того, хто говорить українською, російською чи польською мовою. Як українцям реагувати на це?
Ну, ніхто не може поділити нас, якщо ми самі не дамо на це
ох, як круто звучить
підстави. Тому що єдність – це те, що випливає зсередини. Тобто це розуміння, як колись один із наших класиків написав, що це відчуття єдиної родини.
І ох, як сильно звучить, насправді.
З іншого боку, я скажу, що, знаєте, от в єдності є певне розмаїття. Тобто, якщо говорити про нас, українців, то ми повинні розуміти, що ми є різними за своїми певними навіть етнографічними ознаками. Тобто, серед українців є гуцули, є бойки, є лемки, є поліщуки, є мешканці, які проживають на півдні, в центрі, Подніпровська Україна. Тому з іншого боку, от оце розмаїття культури, розмаїття діалектів, воно тільки збагачує. І ми тут, знову ж таки, не є унікальними. Тому що, мабуть, кожна велика нація, а українці є великою нацією, як з точки зору кількості, так і географічно, є поділеними за своїми етнографічними ознаками. Ті самі німці, у них маса діалектів. І німці, які проживають на півночі Німеччини, і ті, які проживають у Баварії, вони без єдиної літературної мови не розуміли б один одного. А австрійці взагалі би не розуміли тих, які проживають на півночі. Тому це є приклад того, що єдність не передбачає унітарності. Єдність передбачає розуміння відмінностей, але сприяє на те, щоб у цих відмінностях кожен, залишаючись сам собою, сприймав іншого. Тим більше, якщо це є відчуття єдиної сім'ї, єдиної родини. Я є батько 4 дітей.
І кожна дитина різна.
Кожна різна. От мене 2 сини, 2 дочки. І ось я навіть дивлюсь по дочках. Вони різні між собою. І інколи так здається, ну, в одній сім'ї росли. Одних батьків мають, але це не заважає їм бути однією родиною, однією сім'єю. Тому от і так само і в загальнонаціональному розумінні. Тобто оце усвідомлення того, що ми є єдині. А щодо мови, ну, звичайно, що раз держава Україна і українська нація, український народ, то і мова українська. Але це не заважає спілкуватися на різних мовах і українцям вивчати інші мови. Дехто каже, ну так склалося історично, що от є частина, велика частина російськомовних українців. Звичайно, так склалося історично, тому що Україна біля 350 років не мала своєї державності, вона була в такому периферійному стані, і тому десь домінує там одна мова, десь домінує інша мова. Але при цьому є відчуття того стержня, що має об'єднувати. На жаль, поки що в нас мова не об'єднує всіх, хоча цей процес за 30 років, я спостерігаю, все більше і більше, ну, приходить це усвідомлення. Ось. Але саме головне тут, щоб мова не роз'єднувала. Тому ми маємо таку привілею, от українці, що якщо говорити про російську мовність, українська мова є схожою до російської мови, її вивчити не так тяжко, от російськомовним, і розуміти її ще легше. Тому тут головне не робити на це великого акценту, а все ж таки сприймати мову. От я колись служив в армії в Естонії, і естонська мова дуже відмінна від російської. Але в естонців був стержень. Так само, до речі, місто Нарва, воно російськомовне, хоч там проживають естонці, але ну так теж склалося історично. Але це разом з тим не заважало їм усвідомлювати, що вони є естонці. Так що це саме і стосується і українців.
Як цікаво, наскільки я знаю, в них Прибалтика, вона взагалі більш така радикальна до своєї мови, якщо я не помиляюсь. Вони, навіть нове покоління вже може і не володіти російською мовою.
Ну, це російською це точно, але вони всі прекрасно володіють англійською мовою.
Так, покоління. До речі. Я особисто, друзі, не приховую того, що я іноземець. Я не народився тут і виріс я частково в іншій країні. І як би я хотів, щоб українці розмовляли українською мовою, тоді мені б значно легше було вивчити її. А через те, що я от тут на радіо говорю українською з гостями, приходжу додому, а навколо всі мої друзі говорять російською, мені важче. Я б хотів, друзі, щоб ви говорили нарешті українською, щоб я, іноземець, і всі, хто приїхали чи живуть тут в Україні, нарешті навчилися говорити чистою українською мовою. Друзі, взагалі говоримо на таку тему, звучить так, навіщо нам єдність? І хочеться запитати у вас, навіщо нам єдність, на вашу думку, нам потрібна вона для того, щоб жити, щоб нарешті здобути цей добробут, не знаю. Напишіть нам свою думку 099-228-2808, це Viber або Telegram, 099-228-2808. У нас є також номер в студії, безкоштовний, 0830-14-13, 0830-14-13. Телефонуйте і прямо в прямому ефірі розкажіть свою думку або поставте запитання до нашого гостя Сергія Манолюка. Друзі, залишайтеся з нами, попереду ще багато чого цікавого.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Навіщо нам єдність? Говоримо сьогодні на таку тему. Сергію, в нашій студії Сергій Манелюк, до речі, пастор церкви «Надія» в Тарасівці, теолог, ректор Київського біблійного інституту з 2001 по 2019 роки, викладач богословських дисциплін і доктор практичного богослов'я. Сергію, зараз я процитую один фрагмент з Біблії. «І впокоряться люди мої, що над ними кличуться ім'я моє, помоляться і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, і увага, і прощу їхній гріх, і головне, та й вилікую їхній край». Тепер у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, занепад і стагнація нашої економіки, взагалі розвитку нашої країни, можливо, проблема якось пов'язана з цим місцем писання? Чи потрібно нам шукати відповіді в цій духовній частині, в Біблії?
Звичайно. Звичайно, тому що матеріальне і духовне, вони тісно між собою переплітаються. І навіть, якщо вже говорити чисто прагматично, тобто відкинувши певну там, ну, скажімо, як дехто каже, там містичну складову, так, тобто, що я маю на увазі, ну, якщо відкинути навіть там потойбічне, так, от там віру в чудеса і так далі, хоча ми цього не відкидаємо, ми розуміємо, що Бог благословляє країну, Бог благословляє націю, але навіть якщо і відкинути оцю складову, да, чисто зійти на таку прагматичну площину, то дивіться, коли люди починають жити по Біблії, вони починають жити чесно.
О, вони та, перестають, як це актуально.
Перестають обманювати, перестають красти. І це ж все впливає на рівень життя. З іншого боку, коли люди починають жити по Біблії, вони починають жити відповідально. А що таке відповідальність? Це відповідальність за те, що відбувається навколо. Це відповідальність за події, які відбуваються навколо. І ця відповідальність починається із твого дому, із твоєї вулиці, де ти проживаєш, і в яких ти стосунках з сусідами, в якому стані твоя вулиця, чи ти байдужий до того, що відбувається в тебе за забором або за межами твоєї квартири. Чи тебе цікавить, як виглядають стіни в під'їзді, чи є безпека, коли, от, скажімо, молода людина заходить пізно ввечері в під'їзд, чи її там ніхто не підстерігає, щоб пограбувати і так далі. Оце якраз відповідальність людини, яка намагається жити за Божими заповідями. Тому воно все пов'язане. І якщо люди починають жити відповідально, якщо люди починають жити чесно, не обманюють, не пиячать, не займаються іншими шкідливими речами, зменшується криміногенна ситуація, тоді і життя налагоджується і стає кращим. Це ж стосунки і на роботі між роботодавцем і між працівником. Працівник працює чесно, як написано в Біблії, не лише про людське око, але ніби як для Господа. А роботодавець теж відноситься до робітника як до людини і розуміє, що над ним теж є Бог, і справедливий, тому він відноситься справедливо, платить зарплату. Якщо там якась ситуація критична, то він це пояснює людям, що от я не можу там заплатити вам більше, або навіть якісь там перебої, там не так вчасно. Тобто є відкритість, є прозорість. І це все, тобто я скажу так, що це пов'язане з мораллю. Це пов'язано із, духовність пов'язана з мораллю. Тобто, якщо навіть не враховувати, що крім того, ще Бог надприроднім чином благословляє, то чисто стосунки людські – це теж те, що впливає на рівень, в тому числі, економіки.
Мораль, як мінімум, впливає позитивно на суспільство.
Так,
люди,
звичайно,
починають становитися більш дружніми, да, не такими агресивними, так, злими. Наприклад, в Європі, ну, от я працюю з іспанцями, коли вони приїжджають сюди, вони для них просто шок, коли вони заходять в під'їзд, і в них реально починається прямо шоковий стан, вони не можуть повірити. І заходячи, якщо вони знімають квартиру, поки вони заходять в цей під'їзд, вони лякаються. Але піднімаючись сходами, вони вже десь очікують, думають, боже, в яку квартиру я зняв, мабуть, і квартира така. Але заходячи в квартиру, вони бачать ідеальний ремонт. І вони дивуються, вони не можуть зрозуміти, як такий крутий ремонт може бути в такому, вибачте, вбитому під'їзді.
Так, оце те, що я і мав на увазі. Тобто починається відповідальність за межами своєї квартири. Тобто як виглядає під'їзд. Ось це все пов'язане із цінностями, які пропонує Біблія.
Навіщо нам єдність? Про це сьогодні говоримо. Друзі, нагадую, що ви можете писати на номер 099-228-2808, це Viber або Telegram. Нам можна абсолютно безкоштовно телефонувати в студію 0800-3014-13 і поставити запитання до нашого гостя Сергія Манелюка. Також ви можете писати нам в Фейсбуці свої коментарі, в Ютубі, і Радіо М є навіть в Інстаграмі, і ще в нас є додаток Радіо М, який легко завантажити собі на телефон. Залишайтеся з нами, за мить повернемось.
Послухає мудрий і примножить знання.
Навіщо нам єдність? Сьогодні про це говоримо. Ось я, наприклад, хочу вам розповісти приклад, який стався буквально от просто цими днями. Похолодання сильно вдарило по опаленню, звісно, і в нас воно абсолютно зникло в кімнаті. І я тривалий час вже мешкаю в квартирі, це орендована квартира, проте я хіба що знав сусідів знизу, колись, і то це була моя ініціатива, я взяв телефон про всяк випадок і сусіда зверху. Проте коли сталося це лихо з опаленням, довелося шукати, об'єднуватися всім сусідям. Ми почали знайомитися з усіма сусідами по стояку, і нарешті я створив групу, і ми хоч одне одного тепер знаємо. І ось приклад, як єдність допомогла нам вирішити. І саме сьогодні вже у нас воно з'явилося. Хоча всі ці дні було просто дубак. Ось приклад того, як єдність нам допомогла. На жаль, поки що та єдність, яку ми так хотіли здобути, не принесла нам такого добробуту в країні, але ми все ж таки очікуємо цього. І у мене до вас запитання. Я перед цим процитував про те, що Слово Боже, Біблія, говориться, що йде такий меседж, що спочатку почніть шукати Бога, молитися, і Бог зцілить країну. Тобто країну на всьому її рівні. Запитання до вас. Зцілити Бог як може? Це стосується лише духовного зцілення? Чи може бути матеріальне процвітання, нормальні дороги? Тобто все охопити? Реально таке?
Тут ми маємо розділити Божу, те, що відноситься до Божої відповідальності, те, що відноситься до нашої людської відповідальності. Я думаю, що коли Бог починає зціляти, Він починає зціляти мислення людей, її світогляд. Дороги Бог нам не зробить. Але коли людина починає зцілена мисленням, починає розуміти, що та в кінці кінців, скільки ми будемо ганьбитися з розбитими дорогами, або, як ви говорили, за ті під'їзди, це ж наше обличчя. Тому Бог, коли зціляє, от з точки зору того, про що там йдеться, Він дає людям правильне розуміння речей, що не тільки я ось для себе живу егоїстично, тобто свою квартиру я зробив якнайкраще, або там своє обійстя. Але до свого обійстя я під'їжджаю по дуже таких страшних розбитих дорогах. І це негативно впливає ж на все. Але коли я розумію, що якщо я живу, стараюся для себе створити комфортні умови, і об'єднавшись з іншими, ми можемо створити комфортні умови і взагалі один для одного. Це наше загальне. Ось тут проходить оце зцілення в першу чергу. Зцілення, мислення – це відповідальність. І, зрештою, це те, що ми називаємо єдністю. Пригадайте, от такі були драматичні події в нас в Україні. Знову ж таки, ми згадуємо 90-й, 91-й рік, коли всі об'єдналися навколо національної ідеї, щоб створити свою державу. І тоді ми всі об'єдналися на референдумі і проголосували за те, щоб Україна була дійсно незалежною державою. А як в 90-му році, оцей ланцюг, я дуже пам'ятаю, бо я сам родом з міста Рівне, і от через моє місто проходив цей ланцюг єдності між Івано-Франківськом і Києвом. І ми всі об'єдналися, щоб бути там частиною, якесь нове було очікування. Знову ж таки, 2004-2005 роки, кінець 4-го, початок 5-го, помаранчева революція. Люди об'єдналися навколо ідеї, і я був учасником тих подій. Я пам'ятаю, як наскільки ота така доброта, оте відчуття єдності було на Майдані, коли люди один одному допомагали, коли зносили теплі речі, коли приносили їсти тим, хто там проживали. Я пам'ятаю, В мене було взуття, ну, якісь я знайшов вдома там декілька пар кросовок, які я вже не ходив, ну, вони вже... І я приніс студентам, молодим хлопцям, які стояли там, жили в тих палатках, при тих морозах, знайшов одного хлопчину, десь він із Сум, з сумського одного із вузів, дивлюсь, в нього таке якесь страшне взуття, ті кросовки чи кеди якісь такі вже. Я йому пропоную, ну, нові ще, відносно такі хороші. А він каже, слухайте, знайдіть когось, в кого гірше. Кажу, я вже в тебе найгірше. І він з такою небажанням взяв не тому, що... Ну, він там брезгував, а тому, що він переживав за інших, за тих своїх, хто були з ним. Пригадайте, 13-14 роки. Те саме, отаке відчуття якоїсь єдності було. Тобто, я замітив, що інколи людей об'єднує якась спільна мета, або навіть спільне якесь горе, або якась така криза спільна. От ви привели приклад.
Це точно.
Що вас об'єднало? Холод, який прийшов у вашу квартиру. І тут інколи так буває, що коли нам добре, коли ми самодостатні, то тоді нам не треба ближнього, і навіть Бога нам не треба. Але Бог інколи допускає такі критичні моменти, щоб трошки ми могли оглянутися навколо і побачити навколо себе людей. І маючи самі потребу, ми об'єднуємося з такими самими. Ось. Але, знаєте, от коли ми маємо такий високий духовний стержень, да, от моральний і духовний стержень, тоді ми бачимо ближнього не тільки тоді, коли нам тяжко, а коли нам добре. Оце те, що називається меценатство або волонтерство. Коли ми бачимо іншого в проблемі відносно себе, ми розуміємо, що нам непогано, ми самодостатні, але ми бачимо ближнього. Оце та мета, до якої нам ще треба досягати українцям. В критичних моментах ми навчилися об'єднуватися, слава Богу. А от в таких моментах от стати такими самодостатніми, як іспанці, і зробити собі під'їзди всім разом, не чекаючи, що це нам хтось зробить. Отут це те, в чому нам ще потрібно рости.
Дуже актуально, до речі, і не тільки під'їзди, і ліфти, які б можна, і все, бо наболіло, вибачте, бо я в такому під'їзді мешкаю, тим паче більшість просто з цих квартир, як будинку, в якому мешкаю, вони орендовані, а знаєте, як, ну, є таке в людях, що до орендованого можна ставитися як до чужого. Навіщо нам єдність? Сьогодні запитуємо нашого гостя, і я також запитую вас, а навіщо нам єдність? Напишіть нам свою думку 099-228-2808, Viber або Telegram, і я прямо в прямому ефірі зачитаю ваше запитання або розкажу вашу історію. 0800 30 14 13 це безкоштовний телефон, який ви можете, на який ви можете зателефонувати і прямо в прямому ефірі розповісти свою історію або поставити своє запитання. Залишайтеся з нами, за мить повернемось.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Сергій Манелюк, пастор церкви «Надія» в Тарасівці, теолог, ректор Київського біблійного інституту з 2001 по 2019 роки, викладач богословських дисциплін і доктор практичного богослов'я сьогодні в нашій студії. Сергій, дуже актуальне запитання до вас. Ми ж Україна християнська, правильно? Ми християнська країна. Проте, на вашу думку, ми маємо єдність з Богом?
Ну, останнім часом я над цим багато роздумую відносно самого терміну, от Україна християнська. Мені здається, що ми більше позиціонуємо себе як християнська держава.
Номінальне християнство.
Але, на жаль, ми тільки, ну, в більшості людей християнство зводиться тільки до того, що, ну, ми позиціонуємо себе такими, да, це віра батьків, ми можемо на Пасху прийти там посвятити Пасху, це чи не єдиний день, коли ми відвідуємо богослужіння, церкву, там на Різдво ще колядки можемо заспівати. Ну, тобто, швидше це все зводиться до таких формальних, номінальних речей. Але дуже би хотілося, щоб Україна була християнською по суті. І от якщо Україна була б, українці були б християнами по суті, то тоді ця єдність з Богом, вона була б. І не тільки з Богом, але єдність з Богом продукує єдність один з одним.
Тобто, я правильно розумію, що, в принципі, знову ж таки, можна застосувати це місце писання, яке я перед цим цитував, угу, що І сміріться, і як там було написано,
покориться
люди мої, і помоляться мені, і будуть шукати мене, і я зцілю землю їх. Тобто це стосується не тільки народу, але й особисто нашого
так,
життя.
Звичайно.
В наших родинах, в наших роботах. Тобто почнеться ми можемо відкритися більше можливостей, так?
Бачите, єдність з чого починається? З усвідомлення себе індивідуумом. І розуміння, що інші теж є індивідуми. Дивіться, я вам скажу одну таку дуже банальну, просту річ, але вона є актуальною. Тобто, коли ми читаємо Біблію з самого початку, тобто це філософське усвідомлення, хто ми є. І в Біблії написано, що на перших сторінках Біблії написано, що Бог створив людину. Бог створив людину на свій образ і на свою подобу. Іншими словами, якщо ми усвідомлюємо, що ми є творіння Боже, і в кожну людину Бог вложив частку себе, бо образ і подоба – це є та частка Бога, яка є в нас. Це є наше мислення, це є наше почуття, це наша воля, да, право вибору, це наша творчість, це сумління або совість, яка в нас вложена Богом. І от коли ти дивишся на ближнього, ти розумієш, що він є той, хто несе в собі частку Бога. Тобто він богоподібний, створений на образ і подобу Божу. І тоді у тебе є повага до Бога, пошана до Бога і відповідно до ближнього, бо він є той, хто несе в собі частку Божу. І звідси починається єдність від усвідомлення, хто ми є. На жаль, більшість людей, це не тільки стосується українців, це стосується багатьох людей, які проживають на планеті Земля, починаючи з 19 століття, коли теорія еволюції оволоділа мисленням людини, що людина – це всього-навсього високорозвинута, говоряща тварина, і це просто випадковість, да, ось сліпий случай, да, все випадково трапилося, тоді, відповідно, ну, подумаєш там, ну, це ж все ж життя, випадковість. Людина ніякої цінності не представляє, так як і, хоча зараз набирає обертів рух по захисту тварин, ну, але це вже, знаєте, це трошки інша тема.
Хоча б під цей захист підпасти,
так?
Да?
Хоча б під цей захист підпасти, тому що, ось, і тому, відповідно, і відношення ось таке. Тому ось все ж починається із духовності.
Скажімо. Важко взагалі зрозуміти і повірити в те, що людина створена була за подобою Божою. Тому особливо, коли ти їдеш в маршрутці в годину пік, наприклад, або чуєш історії, як якісь жорстокі вбивства, важко просто це повірити. І тому, мабуть, люди і вірять в цю теорію еволюції. Ну, якось моя думка. Це перше, що я хотів прокоментувати. І по-друге, знаєте, я взагалі практик. Я багато чув проповіді, спілкувався з багатьма гостями, але чув про те, що Бог може зцілити країну, Бог може поблагословити людину. Але я практик, у нас подорожчала електроенергія, і я не знаю, наприклад, як бабусі чи малозабезпечені сім'ї, як вони зможуть платити. Я тому саме і хотів запитати, навіщо нам та єдність? У нас електроенергія тепер гривня 68, і вже скасували той льготний тариф. Що вона нам перенесе? От саме тому я і хотів запитати, чи Бог може нам допомогти хоча б відкрити якісь можливості в матеріальному світі, в тому числі?
Питання дуже
важке, я розумію,
непросте,
але це так. Кричить просто в серці. Бог, де ти? Допоможи нам.
Ну, знаєте, Бог дав нам можливість, да, Бог дав нам мудрість людям, право вибору, можливість, ну, якщо вже ми говоримо за подорожчання, за тарифи, да, це стосується вже в першу чергу компетенція влади. Ми живемо в демократичному суспільстві, де ми самі обираємо владу. Причому як на самому високому державному рівні, так і на рівні своєї громади, свого села чи там населеного пункту. Зараз вже ці об'єднані територіальні громади. Тому, ну, питання таке, кого ми обираємо? Це вже питання вибору. І якщо люди вибирають людей, які мають страх Божий, так от, людей, які порядні, то тоді, відповідно, і ставлення інше, навіть до такого поняття, як тарифи і таке інше. З іншого боку, ми повинні розуміти, що за все потрібно платити. Бачите, ми виросли в системі соціалістичній, де хтось за когось платив, а люди платили копійки. От, насправді нам здавалося, що це було таке райське життя. Насправді майже половина населення платили своєю безкоштовною працею, будучи там в засланнях, в тюрмах, там в інших. Ну, тобто система така була. Одні люди платили величезну ціну, зате інші люди, ну, таке відчуття складалося, що платили мало. Тепер приходиться платити всім. І ціна на енергоносії зростає в усьому світі. Тому тут треба розуміти, що за все є ціна. Але з іншого боку, ціна має бути справедлива, має бути розумна. Тобто люди не повинні на тому наживатися, але має бути обґрунтована ціна. Якщо ми говоримо про бізнес за кордоном, ну, в Західній Європі чи в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, там, якщо є декілька відсотків прибутку для власника, він вважається за щастя. Це його прибуток. У нас же ж прибуток має бути 100, а то й 200 відсотків. А чому так? Тому що в нас немає морального, немає духовного стержня. Тобто, якщо ти дорвався до можливостей, ти починаєш наживатися. І от якраз отут відсутність розуміння. От ви говорили, що коли їдеш в маршрутці, що ми бачимо в маршрутці, да, переповнені маршрутці, або от, ми бачимо озлоблених людей. Але з іншого боку, вони озлоблені, тому що вони доведені. А ті, хто їх доводять, так само є озлоблені. І колись оцю всю озлобленість потрібно припиняти. Тому я от буквально сьогодні вранці прочитав в себе на сторінці Facebook, хтось скинув таку цікаву історію. Я чув цю історію, верніше читав, і навіть особисто це бачив, коли був за кордоном в Сполучених Штатах Америки, але хтось написав, що це в нас відбулося. Тобто людина зайшла в Макдональдс і заплатила за гамбургер, да, за того, хто ззаду. Там ззаду якась була гарна дівчина. Ось, і чоловік спереду заплатив за неї. Коли вона підійшла розраховуватись, їй сказали, за вас уже заплачено. Вона не розгубилася. Вона каже, ну тоді хто підійде після мене наступний? І знаєте, я навіть, ну мені так було, невже це в нас в Україні? Але на щастя, уже в нас і в Україні такі речі починають траплятися. Тобто люди починають прозрівати, що я можу зробити маленьке добро ближньому. І от з цього починається єдність.
Ви знаєте, як трохи скептик, все ж таки від себе також додам, хотілося, щоб було б так. Проте, якщо б дівчина не була такою вродливою, не факт, щоб він би заплатив. Жартую, звісно. Друзі, це програма «Духовні поради». Залишайтеся з нами, сьогодні говоримо на таку тему. Навіщо нам єдність? Цікаво запитати і вас. А навіщо нам єдність, на вашу думку?
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Нам пишуть люди в інстаграмі. В інстаграмі пишуть Сергій, я так розумію, це до вас. Сергій, раді вас бачити. Тільки щось кажуть, що не чутно нас. Зараз спробуємо розібратися. Друзі, навіщо нам єдність? Запитуємо сьогодні Сергія Манелюка, пастора церкви «Надія» в Тарасівці, теолога, ректора Київського біблійного інституту з 2001 по 2019 роки, викладач богословських дисциплін і доктор практичного богослов'я. Сергію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, в християнстві, в тому християнстві, яке воно зараз в нашій країні, нам єдність потрібна?
Звичайно, що потрібна. Безумовно. По-перше, це виконання Божої волі. От сьогодні звучало питання, яка Божа воля, чи є Божа воля. Так ось Божа воля заключається, Боже бажання заключається в тому, що Христос каже, Отче, нехай будуть всі єдині. Да? Тобто Бог бажає, щоб ми були єдині, да? Як християни. З іншого боку, апостол Павло теж пише у посланні до Ефесян про те, що одне тіло, під словом тіло, він має на увазі церква. Церква – це Вселенська церква. Один Дух, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх. Тобто, Боже Слово нас закликає до єдності. Але знову ж тут, я повторюся, єдність – це не означає унітарність. Тобто це не означає, що от всі, ну, всі однакові. Да? От, ну, єдність проявляється саме в різноманітності. Розмаїття є таке українське слово. Тому ми з вами теж виглядаємо різними. Ви більш смаглявий, я більш біліший, да, от світліший. І разом з тим ми от працюємо в одній кімнаті. Да? У нас є певна єдність, от принаймні на цей час, коли ми працюємо разом. Але це не заперечує нашої розмаїтності. Так само і коли ми говоримо про церковну єдність. Єдність проявляється в тому, коли ми можемо вміщати, коли ми можемо з повагою ставитися до тих, хто має дещо іншу точку зору на якісь там певні питання, да, на якісь там певні відмінності. Але нас щось одне об'єднує. Тобто, коли ми говоримо про християнську єдність, ми повинні розуміти, що є Бог, який нас об'єднує. Якщо ми говоримо про християнську єдність, то нас об'єднує Ісус Христос, нас об'єднує Біблія, нас об'єднує віра в спасіння, тобто небеса, да, от люди, навіть, от, дивіться, ми називаємо небесна сотня, да, люди, які загинули на Майдані. А чому кажемо небесна сотня? Люди загинули. Тому що в українців от є властиво, притаманно, да, от віра в небеса, в потойбічне життя. І це нас об'єднує. Об'єднує те, що ми плануємо, прагнемо вічності бути з Богом. Тобто це об'єднує всіх християн, незалежно від конфесії чи деномінації, як вони називаються.
Колись, перед тим, як вже піти на хрест, Ісус Христос помолився цією молитвою, зараз і процитую, щоб всі, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, і я у тобі, щоб були всі в нас, і вони, щоб і щоб увірував світ. Далі він говорить, щоб були досконалі в одне, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, це молився Ісус. Скажіть, будь ласка, чому тоді стільки конфесій? Окей, ви говорили, що проблема, що єдність не означає унітарність. Проте, чому одна конфесія, дуже часто це чутно, жене на іншу конфесію, між ними якісь конфлікти, якісь розбірки. Що трапляється взагалі? Кому довіряти, кому не довіряти?
Ну, це говорить про людську недосконалість. Це говорить про певну незрілість. Духовну незрілість, можливо, емоційну незрілість, інтелектуальну певну незрілість. Ну, я би швидше все об'єднав як духовна незрілість. Ось, тому що, бачите, кожна конфесія, от, на мій погляд, це як кожна сім'я. От українська нація, якщо вже ми говоримо от в День Соборності, да, от єдності України, говоримо про єдність, українська нація складається із багатьох сімей. Кожна родина – це маленька Україна. Да, от. Але кожна родина, вона є дуже різноманітна. Да, от в одній родині там стільки дітей, в іншій родині там може бути інша кількість дітей, там така культура. Навіть ми говорили про те, що от в одній родині можуть говорити такою мовою, в побуті між собою. В іншій родині це може бути інша мова. Це не обов'язково українська чи російська. У нас є ті, які спілкуються угорською, румунською, ромською, або, як ми кажемо, в побуті циганською, хтось польською спілкується. Тобто люди є різні, але це не заважає бути частиною однієї великої нації. Те саме і коли ми говоримо про християнство. Кожна церква – це свого роду сім'я. І в кожній сім'ї існує своя маленька культура, ми кажемо субкультура, культура відносин, культура, там, стиль сам богослужіння, да, от, стиль певного розуміння. І навіть це може бути і вікові певні відмінності, тому що, ну, є церкви, які об'єднують молодь, і вони відрізняються від тих церков, куди ходять, де старші люди. Саме розуміння Бога, сприйняття Бога, воно теж відрізняється. Тому дуже добре, коли ми це усвідомлюємо, і в цьому усвідомленні ми розуміємо, що ми є брати і сестри, так як Святе Письмо нас називає, от, один одному. І дуже важливо, що ми, християни, повинні розуміти, що ми є союзники. У нас є спільна мета, є спільний ворог, якого Біблія називає, це ворог людських душ. Це один, диявол, сатана, і другий ворог – це гріх, який нас спокушає, з яким ми боремося. В кожного є свої спокуси, але гріх нас об'єднує, мобілізує боротися проти нього всіх християн. Неважливо, до якої конфесії чи до якої церкви людина відноситься. І тут дуже важливо не плутати союзників, бо ті, хто сповідують Ісуса Христа як свого Господа, вони є союзники між собою. А ми часто воюємо. От коли Друга світова війна була, і союзники між собою почали би воювати, чим вони перемогли б? Та ніколи. Тому тут важливо об'єднуватись проти чогось того, що з чим ми ведемо війну, духовну війну, про яку писав апостол Павло в посланні до Ефесян, що є духовна війна. І це війна проти різної нечисті, проти гріха, проти бруду. Тобто, з одного боку, це проти, а з іншого боку, війна має бути за. Тобто, те, що об'єднує. От ми говорили, що нас може об'єднати як християн різних конфесій? Це може об'єднати любов до Бога. Нас об'єднує бажання, щоб люди, ну, щоб в Україні не було сиріт, тобто соціальна якась праця, щоб не було бідних, допомогти бідним. От ці морози. Скільки безхатченків померли в ці морози? Яка статистика в Україні? Але в цьому всьому церкви об'єднуються, щоб допомогти. Допомогти літнім людям, які не мають можливості нормально жити, покинуті своїми сім'ями. Допомогти людей, які в наркотичній чи там іншій залежності. Оце те, що об'єднує християн. І тут незалежно, чи ти католик, чи ти православний, чи ти протестант, ми маємо всі в цьому напрямку рухатись.
Наталія Глоба пише нам: «Но Ісус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
Так, це цитата з Біблії.
Друзі, говоримо сьогодні на тему «Навіщо нам єдність? Що вона нам дає?». Буквально декілька хвилиночок в нас ще залишилося. Ви ще встигнете поставити своє запитання на номер 099-228-2808, це Viber або Telegram, або зателефонувати нам в студію 0800 30 14 13. Залишайтеся з нами, повертаємося за мить.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Сергій Манелюк відповідає сьогодні на наші запитання, і є до вас запитання, звучить так: в Україні багато релігійних груп та політичних вподобань. Чи можливо мати єдність поміж них? Наприклад, в одній церкві є представник партії Шарія, а є Європейської солідарності. Як їм бути у єдності? Хороше запитання, насправді.
Так, це питання дуже цікаве, дуже, я б сказав би, навіть, ну, я не скажу, що воно провокативне, бо воно дійсно таке є, і в церквах є ці люди, і так далі. Але дивіться, от в парламенті минулого скликання була така міжфракційна група за духовність, я не пам'ятаю, як вона точно називалася, ну, і очолював депутат Мгурян. От, тобто, за духовність, за здоров'я, щось там таке. Це переважно була група, куди входили християни. Християни, депутати, народні депутати, християни. Причому вони були різних конфесій. Були там православні, були протестанти, були, я думаю, що і греко-католики теж. І, до речі, туди входили представники різних фракцій. І, ну, тоді не було ще Європейської солідарності, тоді був, ну, всі 5 політичних сил, навіть опозиційний блок. І вони всі разом збиралися задля духовних цінностей. Тобто, от якраз одне із питань, за що вони там ратували, це щоб християнська етика була в школах, щоб, ну, скажімо, ці молитовні сніданки, які проходили на різних рівнях, ну, і інші речі, які стосувалися духовності. Ну, і знову ж таки, от, тобто, все ж таки, я до чого веду, що можна досягати певної єдності, якщо політичні амбіції поставити на задній план. Тоді можна. Тобто шукати те, що об'єднує.
Дякую вам за відповідь. Так дуже влучно ви сказали. Політична амбіція. Ох, яка непроста штука, як важко іноді її долати. Що тут говорити про політику? Навіть коли ми дориваємося до хорошої зарплатні, вже такі амбіції в нас з'являються. А тут в тебе ще й влада є. Друзі, на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Сергію, скажіть, будь ласка, якщо людина, слухач, який слухає нас зараз і хоче, наприклад, прийти в вашу церкву, де ви знаходитеся? Я маю на увазі, я знаю, що ви знаходитеся в Тарасівці, Київська область, правильно? СМТ так. Тарасівка. Зможете назвати адресу і час служінь, де вона може вас почути?
Ну, Тарасівка донедавня це був Києво-Святошинський район. Сьогодні це ОТГ, об'єднана територіальна громада, центром якої є місто Боярка, тобто Тарасівка, яка поруч із Києвом, вулиця Садова, будинок 2. Тарасівка, Садова, 2.
На яку годину?
В неділю в нас на 10 годину ранку. До речі, ми маємо і онлайн-богослужіння, тому в нас можна кожної неділі на 10 годину ранку дивитися наші богослужіння.
Просто вбити «Церква Надія Тарасівка»?
«Церква Надія Тарасівка».
І знайти реально.
Так.
Ну, і наостаночок, щось побажаєте нашим слухачам?
Ну, дорогі слухачі, мені дуже приємно, що я мав можливість спілкуватися з вами в ефірі. От, спілкуватися з ведучим, але ви могли слухати і також навіть задавати питання, писати певні коментарі. Рік розпочався, тому бажаю, щоб 2021 рік був роком такого благословенного прориву в усіх сферах нашого життя, щоб ми не були бідною нацією. Друге, сьогодні ми говоримо про єдність, про соборність. Хотілося, щоб ми були єдиними і соборними, як нація, як народ також, і щоб ми були єдиними і соборними в наших духовних поглядах. Пам'ятайте, що оця книга Біблія, вона об'єднує нас, незалежно від того, до якої конфесії ми належимо. Тому бажаю вам читати Біблію і виконувати її по можливості. Хай Бог допоможе.
Дякую, що були з нами. Це програма «Духовні поради». Почуємося з вами вже у вівторок. Бережіть себе і пам'ятайте, що єдність – це важлива річ. Тим паче, що нас можуть намагатися розділяти різними лозунгами, але єдність – це наше, мабуть, ставлення. Ставлення до сусіда, до ближнього. Пам'ятати не тільки про себе, але якщо можеш хоч якось зробити якийсь невеличкий ремонт в під'їзді, може, варто й зробити його сам до себе, до речі, в першу чергу кажу. Всім пока, почуємося вже незабаром.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.